με το φακό του Αδάμου. Επώνυμοι Κύπροι, με εύθυμη διάθεση και χωρίς ατζέντα. Με τον Αδάμο Κατσαντώνη. Κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, μέχρι τις 6. Από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ.
Καλά μου φιλαράκια, σας καλωσορίζω σε ακόμα μια εκπομπή με το φακό του Αδάμου από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Αδάμος Κατσαντώνης, σήμερα έχω πολύ μεγάλη χαρά, πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά, να φιλοξενώ ένα εκλεκτό φίλο, ένα βέρο αμοχωστιανό, με πάρα πολλές ιδιότητες, πολυτεχνίτης, ανήσυχος για όλα τα πράγματα, για ό,τι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και στον κόσμο ολόκληρο. Θα τα πούμε όσο μας επιτρέψει το δίωρό μας, Ανδρέας Λόρδος. Αγαπητέ μου Ανδρέα, καλώς όρισες στο ΡΙΚ.
Καλώς βρεθήκαμε, Αδάμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλώς ήρθατε και στην Κύπρο, γιατί ξέρω ότι ήρθες κατευθείαν από το αεροπλάνο για να έρθεις στην εκπομπή σου στην Αγγλία, έτσι.
Ναι, έτσι έτυχε. Ναι. Έρχομαι λίγο κρυολογημένος, οπότε απολογούμε. Όχι, δεν έχω από εκείνο.
Τι κάνουν οι καστρίσιες οι Αγγλέζοι.
Εξελιχτήκα σε μια κοινωνία η οποία είναι απρόσωπες όλες οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι που είναι μέσα δεν είναι στα αγγλικά stakeholders, ναι. Δεν είναι συντελεστές, είναι μια κοινωνία που δουλεύει μόνο με το χρήμα και το γεγονός ότι αφήσαν τα κίνητα τους για προσαγορά από τον οποιοδήποτε επήραν έναν μονάρι στο 1 εκατομμύριο. Και πλέον οι Λονδρέζοι δεν έχουν τόπο για να μείνουν.
Και ποιο το αγοράζει ένα μονάρι 1 εκατομμύριο.
Από εκτός Αγγλίας που έχουν ψηλότερο εισόδημα, οι άλλες που θέλουν να είναι εκεί. Και στη Δανία, από τις πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου, πήγα για να μελετήσω ότι είναι ευτυχία των ανθρώπων εκείνων.
Μελέτησες ευτυχία ή δυστυχία.
Δεν είμαι βέβαιος, αλλά όταν στον τομέα των ακινήτων όλοι είχαν ένα σπίτι. Γιατί μπήκα σε ένα μεσητικό και του λέω: θα με ενδιαφέρει να δω τι γίνεται με τα κίνητα, γιατί μέσα σας φαίνονται πολύ καλές. Και η απάντηση ήταν: έχετε διαβατήριο δανέζικο? Και αν δεν έχεις, τότε δεν μπορείς να αγοράσεις. Και δεν το έκανα το διαβατήριο επάγγελμα. Οπότε, εντάξει.
Και εδώ, Ανδρέα, μπαίνει.
Έχω σπίτι οι Δανέζοι.
Θα έλεγα επιτακτικά ότι μπορούμε να διαφημίσουμε αν θέλουμε σαν χώρο να πουλήσουμε. Άμα είναι 1 εκατομμύριο στην Αγγλία, ας έρθουν οι Άγγλοι να αγοράζουν στην Κύπρο. Είναι πολύ και αυτή. Με 1 εκατομμύριο ότι αγοράζουν ολόκληρη επαφή.
Εγώ βλέπω ότι η Κύπρος πρέπει να πάει προς άλλες κατευθύνσεις και να φυλάξει τη λίγη γη που έχει.
Έγινε,
με σκοπό να μπορέσει να παρέχει φτηνή και αξιοπιστή στέγη στους τόπιους. Ναι.
Δηλαδή, είπα, αν θέλουμε να πουλήσουμε. Ναι, το τόνισα.
Ναι.
Λοιπόν, γεννήθηκε στην Αμόχωστο του 1968. Ναι. Από μια πολύ γνωστή οικογένεια, τους Λόρδους, επιχειρηματική οικογένεια. Θυμάμαι τον πατέρα μου που μας έλεγε ότι. Τους ήξερα και από το, νομίζω, καταγωγή από Αυγόρου.
Είναι ο πατέρας μου καταγείται από το Αυγόρου.
Μάλιστα.
Με παππούν, ο πατέρας του ήταν από το Αυγόρου, η μητέρα του ήταν από τον Άγιο Σέργιο, να μου χωρίσει το γένος Πούγιουρο.
Μάλιστα. Συγγενείς με τον πρώην δήμαρχο της Αμόχωστος, τον Πούγιουρο.
Ναι, αυτή ήταν η οικογένεια, ναι. Ήταν μια μεγάλη οικογένεια.
Μας έλεγε λοιπόν ο πατέρας μου από τον καιρό που ήμασταν μικροί ότι οι Λόρδοι λεγόντουσαν έτσι. Λόρδοι επειδή ήταν πολύ φτωχοί και οι κατευθυνισμένοι τους επερίπτωσαν και τους έλεγαν Λόρδους. Όταν όμως μια φορά συνάντησα τον πατέρα σου στη δική σου παρουσία και του είπα αυτό, σαν να μην του άρεσε, μου λέει: όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος, είναι άλλος ο λόγος που τους έβγαλαν Λόρδους. Μπορείτε να μας το πεις.
Εξ όσων γνωρίζω, γιατί τούτες είναι εικασίες. Είχαμε έναν προπάπων ο οποίος ήταν φτωχός, αλλά ήταν πολύ χουβαρτάς και ανθρώπινος.
Φτωχός στην τσέπη, μόνο στην τσέπη.
Φτωχός στην τσέπη, ναι. Η συμπεριφορά του ήταν τέτοια, ήταν μια ευγενική συμπεριφορά και αυτό γνωρίζω.
Άρα, συμπεριφορά Λόρδου και κατευθυνισμό Λόρδος επειδή ήταν πολύ φτωχός.
Ναι,
μάλιστα.
Μπορεί, ναι.
Άρα δεν είναι και πολύ αδικό ματέρας μου που μας έλεγε αυτό το πράγμα, απλώς αγνοούσε την ευγενική συμπεριφορά του.
Εγώ δεν μεγαλώσα σε μια οικογένεια όπως αυτή που περιγράψατε. Μεγαλώσα σε ένα σπίτι με έναν πατέρα και μια μάμπα με τα Σαββατοκύριακα μας στην.
Όπως όλοι εκείνοι οι σπίτι, έτσι.
Γιατί δεν υπάρχει κάποια διαφορά στο τέλος. Και νομίζω ότι η πορεία της ζωής δείχνει ότι πρέπει να μάθουμε να είμαστε ευχαριστημένοι στα οικονομικά πλαίσια, όχι τούτα που έχουμε, αλλά όσο πιο χαμηλά μπορούν να είναι. Με σκοπό να έχουμε μια ευτυχισμένη ζωή που δεν θα εξαρτάται από τα σκαμπανεβάσματα των χρηματιστηρίων και των παγκοσμίων πειραμάτων.
Και να μην στηρίζεται αποκλειστικά στην ύλη και στον υλισμό και στην κατανάλωση.
Ναι.
Αυτό που σε γνωρίζω, αγαπητέ Ανδρέα, είναι ότι έχεις παραμείνει ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, πολύ απλός, πολύ προσιτός, και αυτό είναι προς τιμή σου, το λένε όλοι και οι φίλοι σου και οι εχθροί σου. Λοιπόν, να πάμε από τη μεριά της μητέρας τότε, της μητέρας σου, και να πάμε και στους παππούδες, να δούμε πού φτάνει η ρίζα και το παππογεννικό, όπως λέμε.
Ναι, οκ. Η μητέρα μου γεννήθηκε στην Νότια Αφρική.
Η μητέρα σου.
Η μητέρα μου, ναι, στο King Williamstown.
Πώς και έτσι.
Οι γονείς της ζούσαν συνθήκες σχεδόν απόλυτης φτώχειας στην επαρχία.
Κύπροι μετανάστες.
Κύπροι από την επαρχία Μπάφου, και συγκεκριμένα ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου, ο Γιώργος ο Κωνσταντινίδης, εκατάγεται από τη Φίτη.
Μπάφου.
Στα λατινικά σημαίνει πίστη, Φίτη. Είναι κοντά στη.
Και ο Φιτέλη είναι ο πιστός, ας πούμε.
Ναι, ναι, η Κρήτου τέρα είναι κρέτο, που είναι η πίστη, και η τέρα είναι η γη, είναι η γη της πίστης. Και η Κρήτου Μαρότου είναι η Μαρότο, ήταν μια ιταλική οικογένεια και ήταν η πίστη των Μαρότο. Το Φινί ήταν το τέρμα, η Νατά ήταν που είναι η γέννηση. Είναι ένα τοπίο, στο οποίο είναι ένας φίλος, και πάει με έναν εξελάδος καλών του γνωστών, και του λέγε θα σε πάρω στην περιοχή της Κύπρου που είναι πιο ελληνική από όλες. Και πηγαίνοντας προς την Πάφων ήταν τότε οι πιναγίδες, και του λέει «Ραφιλέ», για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη με το «Ραφιλέ», «Ραφιλέ, τι είναι αυτές οι πιναγίδες, δεν αντιλαμβάνουμε τι γίνεται εδώ, τι όνοματα είναι αυτά». Αυτό ήταν τα ονόματα της ιστορίας, και η γυναίκα του Γιώργου του Κωνσταντινίδη κατάγεται από το χωριό της Γλυσσού, σε έναν υψόμετρο πέριξ των 800 μέτρων, έναν πολύ υγιές κλίμα με έναν παππού μας να ζει ως τα 125, και να είναι να υπάρχουν πολλά άλλα μέλη της οικογένειας που να είναι μακρόβια από εκεί.
Και άλλους υπέρον όβιους έχεις
στην οικογένεια.
Ναι.
Η επόμενη γενιά πεθάναν νέοι σχετικά, ήταν γύρω στα 110-109.
Ο Μαριάς ο κύριος Δήμος πόσο χρόνο είναι τώρα?
Είναι 83 μόλις.
Να τα φτιάξει.
Να είστε καλά.
Αλλά στην καρδιά είναι νεότατος, εκεί επιβλέπει τις επιχειρήσεις Λόρδου κλπ.
Αντί να σε επιβλέπει να υπάρχει μια ανθρωπιά και να υπάρχει μια αξιοπρεπής στάση και στο επαγγελματικό των τομέα και στα πέριξ. Δεν μπορείς να είσαι δύο ειδών άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνεις μια δουλειά δυστυχισμένος. Οπότε να υπάρχει αξιοπρέπεια και η ομαδικότητα, τούτα είναι τα χαρακτηριστικά, και όχι το να κάθεται να μετρά ισολογισμούς καλύτερα από άλλους. Υπάρχουν και μοντέρνοι υπολογιστές και υπάρχουν και μοντέρνοι πτυχιούχοι για να μετρούν.
Άρα είναι άνθρωπος ο οποίος ήξερε να γλυνά τη ζωή του, δεν έγινε σκλάβος είτε του χρήματος είτε των επιχειρήσεων του, και να τα δίνει όλα γι' αυτό, απλώς για να στηβάζει λεφτά.
Αν στα 34 τα χάσεις όλα. Και στα 48 χάσεις και τη σύζυγό σου, τη μητέρα μου, την αείμνηση Μαριάννα. Τότε μετράς το χρόνο διαφορετικά, και αν κάποιος θέλει να επιδιώξει μια ισορροπία, μπορεί να πει ότι μέσα σε μια ημέρα θέλω να δουλεύω αξιοπρεπώς, ικανοποιητικά, με χαρά. Θέλω να έχω κάποιο χρόνο για την οικογένεια μου στην ίδια ημέρα, κάποιο χρόνο για τους φίλους μου αν γίνεται έστω και λίγο, και κάποιο χρόνο και για μένα. Εάν η ημέρα πάει καλά, αδάμω, με τον τρόπο, και υπάρχει τούτη η γενική στόχευση, τότε να πάει η εβδομάδα καλά, ο μήνας, η ζωή.
Και πέραν από τις όλες δραστηριότητες του πατέρα σου, βρήκε χρόνο να ασχοληθεί και με την πολιτική, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν κάνω λάθος, έτσι.
Νομίζω ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που όταν κάποιος σκευάσει τον ορισμό της λέξης πολίτης, ο εξορισμού ασχολείται μετά της πολιτείας, τα κοινά, και με κίνδυνο να χαρακτηριστεί ιδιώτης ή ίδιο στα αγγλικά, εάν τραβούσε για τα ριάλια. Ο Ντίνος συμπεριφέρθηκε υπεύθυνα, αλλά ήταν μιας εποχής που οι ιδέες και τα πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεται και θεωρούσαν δεν ήταν αποδεκτά. Ζούσαμε εθνικιστικών παροξισμών. Υπήρξε πάντα μετριοπαθής και σωστός.
Αργότερα τον Μιχαλίνα είναι πιο επικριτικός προς τον χώρο του. Πέρασαν κάποια χρόνια και είχα δει κάποιες και του άλλου του Δρόρ, δεν θυμάμαι, και αυτός Δίνος, αλλά όχι ο πατέρας σου.
Ένας Δίνος είναι.
Ένας Δίνος.
Ναι.
Ένας άλλος ο οποίος γράφει τακτικά στο διαδίκτυο, όχι εσύ.
Ο Άκης.
Ο Άκης.
Ένα αδερφός του πατέρα μου.
Ένα αδερφός.
Ναι, με προσωρινή νέα τώρα τη λένε σου.
Σε ποια ηλικία χάσες τη μητέρα σου, Ανδρέα? Εσύ σε ποια ηλικία ήσουν?
Ήμουν 20 χρονών.
20 χρονών. Πώς το πήρε ο πατέρας σου και...
Δεν ήμουν κοντά του, γιατί ήμουν στην υπηρετούσα σχολή αξιωματικών πράσινων σκούφιδων στην Ελλάδα. Ναι. Έμαθα ότι η μητέρα μου θα επέθαινε. Μου στείλαν κάποιο μήνυμα με τα μέσα της εποχής ότι πρέπει να έρθει στην Κύπρο. Πήγα στο διοικητή, του είπα αυτό συμβαίνει και μου είπε αυτά τα ακούμε. Ξέρεις πόσες φορές την ημέρα τα ακούμε αυτά, κάπως έτσι. Οπότε πήγα στο καψιμί, πια δυο νησάνια, έβαλα τα πάνω και βγήκα από την πόρτα. Ήρθα στην Κύπρο, πρόλαβα τη μητέρα μου για 15 λεπτά, περίμενε με. Και μετά, ας πω να πάω σπίτι να πιω έναν υπνόσακο και να έρθω να ξαπλώσω δίπλα τη, γιατί έλειπα κιόλα, κλείσει τα μάτια τη.
Περίμενα να σε δει. Ναι. Η αιωνία τη σημαίνει.
Η αιωνία τη σημαίνει.
Εσύ, Αντρέα, γεννήθηκε στο Βάρος το 68.
Ναι.
Α, θυμάσαι τίποτα από τον πόλεμο, θυμάσαι κάτι από τον Βαρός?
Ναι, θυμούμαι και από τον Βαρός και από τον πόλεμο. Με τα μικρά τα πόδια.
Να πάμε πριν τον πόλεμο. Ναι. Στην περίοδο πριν τον πόλεμο. Μέχρι το 1974 ήσουν 6 χρόνια.
Ήταν μια πόλη που όλοι χαμογελούσαν.
Ναι, ναι.
Ήταν μια ευτυχισμένη πόλη.
Εκείνη τη πόλη έπρεπε να γράψει την ευτυχία. Αλλά την τότε, αλλά πώ να την γράψει σήμερα.
Κοιτάξτε, η ευτυχία κατοικεί μέσα μας. Και ο Κύπριος είναι ταλαιπωρημένος. Αν όχι όλοι μας, τόσοι πολλοί που εμάς. Και η ζωή δεν γίνεται πιο εύκολη. Ζούμε σε μια περιοχή. Υπάρχουν δύσκολες συνθήκες και γειτονίες. Σχετικά πρόσφατα ακόμα κάποια πράγματα που έγιναν. Νομίζω ότι την λύση τη φέρνει ο χρόνος και η αλλαγή των γενεών. Όπως μπαίνουν νέας γενιάς πολιτικοί, πιο νέοι ανθρώποι, έχουν πολύ διαφορετικά όρια με τα οποία σχηματισμένοι σαν ανθρώποι και ευελπιστώ για το καλύτερο, σιγά σιγά.
Αν είναι απαγκιστρωμένοι από τα συνθήματα του παρελθόντος, από αυτό το διχασμό, από αυτό τον δογματισμό, να σε ελπίσουμε σε καλύτερες μέρες. Αλλά ο χρόνος είναι αρισόπιτος, περνάει και είναι εις βάρος μας, τουλάχιστον όσον αφορά στο Κυπριακό.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει και η προσέγγιση ότι περνούμε το Κυπριακό πρόβλημα νούμερο 19, ότι κατά μέσον όρο διαρκούν 300 χρόνια, όπως αλλάζουν τα καιρικά συστήματα, αν αλλάζουμε το 19ο με το 20ο Κυπριακό, είναι μια περιοχή στην οποία επαντήσαν στο νησί πολλοί με έναν τρόπο άγαρπο και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που το είχαν κάνει πιο παλιά με έναν άγαρπο τρόπο. Και γενικά η ιστορία της Κύπρου, ήταν αγάπη. Οι εκείνοι που ήρθαν με έναν μία άγαρπο τρόπο ονομάζονταν οι φραχικέφαλοι της Αιγαίας Ανατολής. Τούτοι ήταν έναν είδος ανθρώπου το οποίο ζούσε στη Λεβαντινή και το οποίο έβλεπε την Κύπρο και μπήκαν στα Κανό. Και ήρθαν στην Κύπρο όπου ήβραν ένα νησάκι το οποίο εξέφυγαν από τους παγετώνες που παγώσαν την Ελλάδα, την Τουρκία και οτιδήποτε βόρεια. Και ξεκινήσαν να κάνουν μια ζωή εδώ χωρίς ναυτικό το οποίο έρχεται για να τους παρενοχλεί. Δεν υπήρχε ιδέα του ναυτικού. Και υπήρχε ιδέα του ότι έρχομαι πότε, εγώ από τη μέση ποταμία.
Αλλά αυτοί ήταν ευτυχισμένοι.
Μάθαινε ο ένας του άλλου και καταφέραν να κάνουν τη χειροκυτία που ήταν η τρίτη πιο μεγάλη νηλοηθική μεγαλούπολη του κόσμου τότε. Έναν κόσμημα της ανθρωπότητας.
Αντρέα, παρόμοια τώρα που...
Αυτές είναι οι ρίζες.
Πέρα στην τέντα, πήγα, επισκεφθήκα για την τέντα της Καλασσού, πήρε και τα χτίσματα, έτσι.
Η χειροκυρία στεγάζε 4.500 άτομα.
Μεγάλος αριθμός για την χρόνια.
Ήταν πολύ μεγάλος. Το Çatalhöyük, που είναι στο σημερινό Ικόνιο, στην Τουρκία, 400 μίλια βόρεια από εμάς, είχε το διπλάσιο πληθυσμό και ήταν σε μια περιοχή ποταμού με τα νερά να είναι, τους παρχούν και ψάρια και πουλιά και τα νερά ήταν πιο απλωμένα εκεί. Και υπήρχαν και συνθήκες. Στην ουσία ο γεωργικός πολιτισμός δεν ήταν ότι μάθαμε μόνο να φλαστούν πράγματα. Ήταν να μεγαλώνουν τα ζώα και να φυτεύουν πράγματα. Στην Κύπρο έγιναν τα πρώτα πειράματα παγκοσμίως στη συμβίωση. Και το να υπάρχει ένα πλεόνασμα τροφής και να πρέπει να το μοιραστείς. Υπήρχαν λαοί που ήταν να βάλουμε πάνω των πιο δυνατών, ή έκαναν θεότητες οι οποίες ήταν πολύ ισχυρές. Οι Κύπροι επιλέξαν μια μητρική φυσιογνωμία, την Αφροδίτη, η οποία δεν ήταν μόνο μητέρα, αλλά ήταν και γυναίκα. Και αυτός ήταν ο πολιτισμός μας. Και η αλήθεια είναι ότι μετά την ανακάλυψη του Χαλκού, η Κύπρος εδέχτηκε μια σειρά από διαδοχικά κυπριακά προβλήματα, τα οποία φύγαν σχηματισμένα τα βασίλεια του Χαλκού, τα οποία ήταν εντελώς ετερόκλητα. Με νομίσματα δικά τους και ο καθένας μέτραν την ΟΚΑΝ όπως έθελε.
Βασίλεια.
Και αυτά εκτενιστήκαν από τους Πτολεμαίους, οι οποίοι όταν ήρθαν μετά τον Μεγάνο Αλέξανδρο, είπαν ότι μα γιατί δεν είσαι όλα τα πράγματα να μιλάτε ελληνικά. Τα ελληνικά είναι τα lingua franca, είναι η γλώσσα του εμπορίου. Θα έχετε έναν σετ με μέτρα και σταθμά, ένα νόμισμα και πήραμε αυτή την, το κοινό Κύπριο για τη φυσιογνωμία μας, τη μέρα της αυτής.
Εντάξει, όλα αυτά τα πολύ ωραία θα αναφερθούμε εκτενέστερα αργότερα για τη μελέτη που έκανα για τα 19 σημεία, τα οποία αναφέρθηκες και είπες και 20. Να ξαναπάω πίσω στο Βαρόση, πώς ήταν ο Ανδρέας Ρόρδος 6 χρόνων, τι αναμνήσεις κουβαλάς από την αναμόγωστο.
Χαμόγελα παντού.
Έβρεξες τα πόδια σου στα νερά της αναμόγωστου προπολεμικά.
Έμαθα να κολυμπώ στα νερά της αναμόγωστου.
Και αν περιοχή σας έπαιρνε.
Ακριβώς μπροστά από το διαμέρισμα μας είμαστε σε μια από τις πολλές πολυκατοικίες.
Είχατε κάποια προς τα δυτικά της αμοχώστος, τη Κένετ, έτσι προς το τέρμα κάπου εκεί, θυμάμαι λένε του Λόρτου.
Δεν ξέρω.
Κοντά στο Φυρφυρί.
Δεν ξέρω, ήταν λεωφόρος Κένετ 125 για τους γειτόνους που να θέλουμε να βρεθούμε μελλοντικά.
Το εύχομαι να βρεθείτε σύντομα και υπό συνθήκες ελευθερίας.
Και εύχομαι ο Δήμος Αμοχώστου να μπορέσει σταδιακά να ξαναφτιάξει τις κοινωτικές κατοικίες, τις πολυκατοικίες του Σταυρού, οι οποίες είναι το πραγματικό κόσμημα της πόλης, για τον κόσμο που ευκάλαν, για την αλληλεγγύη την οποία είχαν, για την έμπραχτη εφαρμογή διαφόρων αξιών που λέμε ότι θέλουμε.
Και βέβαια μας παραπέμπει στον Αδάμ Αδάμαντος, αυτό τον πεφωτισμένο δήμαρχο της Αμοχώστου.
Πρέπει να τον μελετήσω περισσότερο. Είναι ό,τι διαβάζω και ό,τι ακούω είναι σεβασμός.
Ναι. Ακόμα και από εχθρούς που δεν έπρεπε να ήταν εχθροί του, κατά τη δική μου άποψη.
Μα γιατί είναι κανείς εχθρός.
Ναι.
Μπορούμε να συνεργαζόμαστε.
Αυτός έκτισε τις λαϊκές πολυκατοικίες στο Βαρόση, που ήταν η ψυχή του Βαρουσιού, έκανε το δημοτικό στάδιο, τη λαϊκή αγορά του Βαρουσιού και διάφορα άλλα, με μία γλώσσα μπροστά από την εποχή της. Και που δυστυχώς δεν τον άκουσαν αυτοί που έπρεπε να τον ακούσουν και ό,τι προέβλεψε δυστυχώς έγινε. Ό,τι κακό προέβλεψε δυστυχώς έγινε. Σε τι συνθήκες μεγάλωσες?
Η οικογενειακή σταθερότητα, έναν καλό περιβάλλον στο σπίτι.
Ήταν δίπλα σου οι γονείς σου ή ήταν απορροφημένοι στις δουλειές τους?
Ο πατέρας μου δούλευε πάρα πολύ σκληρά, αλλά το ότι έκαμε εξίσου σκληρά ήταν ότι τράβα μια γραμμή και έλεγε ότι τούτο το κομμάτι του χρόνου για την οικογένεια μου. Και ήταν οικογενειάρχης, δεν έφευγε για να πάει κάπου μόνος του, με την κάθε ευκαιρία για να είμαστε μαζί.
Στις επιχειρήσεις συμβουλευόταν τη μητέρα σου?
Δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι η σύζυγος του, η μητέρα μου, τον εστήριζε με κάποια πράγματα τα οποία έκαμπνε και εντάξει.
Ήταν επιτυχημένος άντρας, άρα πίσω πρέπει να υπήρχε μια γυναίκα, έτσι.
Υπήρχε ένας όμορφος άνθρωπος, σίγουρα.
Λοιπόν, οι σπουδές σου είναι πάρα πολλές. Ασχολήθηκες και με την ανάπτυξη γης, κολέγιο περιβαλλοντικής αρχιτεκτονίας. Αλλά πιάσουμε ένα απόφυτο σαν αγγλική σχολή Λευκοσίας καταρχήν. Σε ένα χώρο, δεν ξέρω αν την εποχή που πήγες εσύ, υπήρχαν οι Τουρκοκύπροι.
Υπήρχαν δύο γένας.
Μετά το 2004 άρχισαν να έρχονται.
Ήταν ένα παιδάκι το οποίο δέχεται και αρκετή πίεση και περισσότερο από αυτά από κάποιους συμμαθητές. Είχα βρεθεί από τότε να υπερασπίζουμε το ότι θεωρούσε ότι ήταν μια άδικη συμπεριφορά και αχρίαστη.
Έκανες και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αγγλική Σχολή.
Ναι.
Ποια χρονολογία θυμάσαι περίπου? Περίπου.
Κοιτάξτε, θυμούμαι ότι έκανα περίπου για 5 χρόνια και υπηρετήσα δύο κυβερνήσεις, τη δεξιά και τη αριστερά.
Ήταν μια εποχή όπου είχαμε έντονες συζητήσεις για την Αγγλική Σχολή.
Ναι.
Και επιθέσεις αντίον του Τουρκοκυπρίου μαθητών, τουλάχιστον φραστικές. Είχαμε και κάποια άλλα πιο σοβαρά επεισόδια. Ναι. Σου έλαχε κάτι περίοδο της θητείας σου εκεί πέρα.
Ναι, είχαμε αρκετά θέματα. Και επειδή είμαστε ένα εκτελεστικό συμβούλιο και όχι συμβουλευτικό, εμείς τα θέματα όλα ερχόταν στην Ολομέλεια. Το γραμματιακό το σύστημα λειτουργούσε με πολύ σοβαρότητα. Δεν υπήρχαν υποκλήσεις προς κάποια κατεύθυνση ή άλλη. Οπότε είμαστε όλοι κοινωνοί των πραγμάτων. Όλων. Και ήταν μια μικρογραφία των διλημμάτων και των προβληματισμών των Κυπρίων στην ευρύτερη κοινωνία. Ήταν ο χώρος τον οποίο εγνώρισα άτομα με τα οποία διαφωνούσα πολύ έντονα για τις αρχές τους ή για την έλλειψη αρχών, αν θέλετε, όπως το αντιλαμβάνομαι ο ίδιος, οι οποίοι ήταν κατά τα άλλα πολύ καλοί άνθρωποι, καλοί οικογενειάρχες, καλά παιδιά που γερόντες να μεγαλώνουν, σωστοί μες στο παζάρι. Και προβληματίστηκα και ξεκίνησα να γράφω εκεί την ιστορία της Κύπρου σε δύο σελίδες και έδωσα τους την. Και είπα τους, κοιτάξτε, επειδή νομίζω ότι είσαστε συμπαθείς άνθρωποι, αλλά κάτι αφήνεται πίσω.
Κάπου σφάλετε.
Και κάπου έχουμε μια ιστορία που είναι 12.500 χρόνια και εσείς τραβάτε μια γραμμή και λέτε ότι ξέρεις είμαστε και πετάτε σημαίες μες άλλες χώρες έξω από τα δημόσια μας τα κτίρια ή θέλετε να το κάνουμε τούτο το πράγμα. Τούτα μπορεί να καταλήγουν να είτε ταμπού, είτε τετριμμένα, είτε να βαρέθηκε όπως να συζητά, είτε απλά να θέλει να περάσει καλά. Μπορούμε να τα συζητούμε ευχάριστα. Όχι, δεν το επιδιώκω, Αδάμο.
Χωρίς πάθος.
Αλλά μπορώ να το βγάλω και να πω ναι, θα μιλήσω ή να πάω κάπου αλλού.
Μια διευκρίνηση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής είναι αιρετά ή είναι διορίζονται?
Διορίζονται.
Από ποιον?
Όταν ιδρύθηκε η Αγγλική Σχολή από τον τότε Υπουργό Παιδείας, τον Κάνον Νιούχαμ, βάθηκε ως καταπίστευμα στην νεολαία της Κύπρου, που περιλαμβάνει Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Ο προστάτης του καταπιστεύματος ήταν ο κυβερνήτης. Όταν γίναμε δημοκρατία, όπου υπήρχε κυβερνήτης, εμπήκε Υπουργικό Συμβούλιο. Γι' αυτό έχουμε και έναν κυβερνητικό σχήμα το οποίο είναι πολύ δυνατόν. Είναι σχεδιασμένο για κυβερνήτη.
Ναι, ναι.
Και απλά είναι υπουργικό.
Ναι.
Οπότε. Εντάξει.
Εκεί που έλεγε ο Ντεχτάς που του δημιουργήσαν ψυχολογικά προβλήματα φόρους ζωής και τον έλεγε Πελότουρκο, λέει. Και έρχεται το ήμουν αποθυμένο και μου πήγε η ιδέα να μοιράσει την Κύπρο, αν τον περιπέζω.
Δεν διαβάσα τη βιογραφία.
Ναι, αφού είπαινε, έλεγα τον Πελό.
Δεν το θεωρώ ότι ήταν Πελό.
Όχι, αλίμονο. Γιατί φτάσα τσάνο να δει. Πολύ ωραία. Μα τον έλεγα. Τι είπε, ότι του ενέλεγα.
Ναι, ναι. Ο καθένα έχει μια ιστορία και το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κάποιο είναι να μορφωθεί, να καταλάβει και μετά να αρχίσει να μιλά.
Ο Δευτέρα είναι ένα πανέξιμο άνθρωπο.
Υπήρχαν και πολύ δύσκολε συνθήκε στο νησί. Δεν βοηθήσαμε όμω.
Οι ερωτήσει μα απειλούν και θα έρχονται και θα αλλάζουμε και θέμα. Πώ ξεκίνησε η οικογένεια Λόρδου, αυτή η μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια, και φτάσαμε σήμερα μέχρι το United Lords, έτσι.
Κοιτάξτε,
πώς ξεκίνησε, ποιος ήταν ο πρώτος που έβαλε το σπόρ τον
επιχειρηματικό? Η επιχείρησή μας κατά κρύβεια θεωρείται μικρομεσαία με οποιαδήποτε διεθνή πρότυπα.
Ναι, αλλά τα μεγέθη της Κύπρου μεγάλη.
Εντάξει, ναι. Πώς ξεκίνησε, ο παππούς στην ηλικία των 16 χρονών είχε πολύ έντονα την επιθυμία να πάει να δει την Αγγλία και το πώς λειτουργεί μια μοντέρνα οικονομία. Και έκαμε τις αποταμιεύσεις του με δικά του, επειδή μόνος του ξεκίνησε να δουλεύει στην Αγγλία.
Ξεκίνησε να βγαίνει να πάει στην Αγγλία.
Ναι, δεν πήγε με σκοπό την πατρία, αν πήγε να δει πώς δουλεύει η χώρα. Και δούλεψε εκεί, έκανε κάποιες δουλειές οι οποίες ήταν ταπεινές.
Και εσύ πας σήμερα, ναι. Σήμερα ήρθες για αυτό το λόγο, ναι.
Ναι,
ιστορία και επαναλαμβάνεται.
Σε κάποιο βαθμό, ναι. Οι ιστορίες μας είναι όσο μοναδικές όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Και για τούτο καλά να μην στεναχωρκούμαστε τόσο πολλά.
Λοιπόν, πήγε ο παππούς να δει πώς δουλεύει πώς είναι το αγγλικό γίνεται.
Ήρθε πίσω και είχε μετακομίσει στο Βαρόσι μετά. Άνοιξε έναν μπακάλικο στην Ερμού και που τον μπακάλικο και που τα χρήματα τα οποία μπαίνανε έβλεπε ότι η αιμόχωστος ήταν στο στάδιο όπου έγινε την πόλη, κατέβαινε κόσμος και μπήκε στους διαχωρισμούς οικοπαίδων μετά στο να χτίζουν πολυκατοικίες. Δεν μπορούσε να το κάνει, αλλά έστειλε τα παιδιά του, τον πατέρα μου και τον Άκην τον Λόρδο για να σπουδάσουν αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός και τις θείες για να σπουδάσουν σχετικά πράγματα τα οποία ήταν εξίσου σημαντικά για την επιχείρηση.
Σε μια εποχή που σημαίνω δεν υπήρχε καμιά πολυκατοικία όπως τις αφήσαμε το 1974 και όπως είναι μέχρι σήμερα.
Έξω, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε καμιά.
Από ψηλά χτίσματα.
Ναι, υπάρχουν διάφορα ονόματα και συμφέροντα με την καλή την έννοια, δηλαδή επιχειρηματικοί ομίλοι, οι οποίοι ήταν πετυχημένοι και τότε και είναι και τώρα. Νομίζω ότι η αμόχωστος, η οποία τότε ήταν υπεύθυνη για το 50% του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος,
είχε
αποκτήσει ότι στην ιστορία της πιο πλούσιας πόλης του κόσμου, έναν εξαίρετο λιμάνι, έναν πληθυσμό, ο οποίος ήρθε λόγω των χρημάτων και ήρθαν ικανοί άνθρωποι, ένα σύστημα διακυβέρνησης παρόμοιο με του Άμστερνταμ και της Βενετίας, όπου κάθονταν και συζητούσαν μεταξύ τους για το τι έπρεπε να γίνει και ήταν όλα τα συμφέροντα εκεί και αποφασίζαν κάτι και δεν ήταν κάποιος να ακούει και μετά να λέει εντάξει, μιλούμε όλοι για το ίδιο το πράγμα.
Είχαμε και εβραϊκό στοιχείο, έτσι,
ναι, είχαμε,
μέσα στον πληθυσμό.
Τότε. Είχαμε και έχουμε και τούτο προέκυψε από τη διασπορά που επιβάλλαν οι Ρωμαίοι στους Εβραίους, με τη Σαλαμίνα να είναι μια ελληνική πόλη, πολύ κράτος και στημένη για να επικύσει και για να ελέγξει την Κύπρο, τούτη την πόλη έπρεπε οι Ρωμαίοι να την σπάσουν. Οπότε έκαναν εισαγωγή πάρα πολλούς Εβραίους στην Σαλαμίνα, η οποία καταστράφηκε μετά από
σεισμούς και
ράιοτς και μετά από αραβικές εισβολές και σεισμούς.
Και 1571 με την εισβολή του Σερτάρ που έγινε πολύ ορκέρης αμοχός του κλπ. Όμως ξαναβήκε τα πόδια της η αμόχωστος, αναπτύχθηκε και φτάσαμε μέχρι το 1974. Θες να μπούμε τώρα στο Φαμακούστα Κόζιδη, μιας και μιλούμε για την αμόχωστο. Μία πολύ πρωτοποριακή, μία ριζοσπαστική πρόταση εκ μέρους σου, την οποία έβαλες προς τα έξω, τουλάχιστον έγινε γνωστή όταν για τη δεύτερη φορά ήσουν, για δεύτερη φορά υποψήφιος δήμαρχος αμόχωστου. Και όταν είδα έτσι σφαιρικά αυτή την πρότασή σου, έμεινα πραγματικά αποσβολωμένος. Λόγω σε σένα.
Το Famagusta Eco City ήταν, δεν ήταν δική μου έμπνευση. Ήταν μιας κυρίας που έμενε στην Αμερική μαζί με την κόρη της και με τους οποίους είμαστε οικογενειακοί γνωστοί.
Βασίστηκε σε κάποια άλλη πόλη?
Όχι.
Σε τίποτε προηγούμενο.
Ήταν να μελετηθούν οι διάζουσες συνθήκες της πόλης μας και αυτές είναι πολιτιστικές, είναι οικονομικές, είναι το δομημένο των περιβάλλων, η ιστορία.
Εντός και εκτός των τυχών αγώνων.
Ναι, οπότε το τι έγινε από εκεί ήταν, δημιουργήθηκε μια ομάδα 61 επιστημόνων Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι μοιραστήκαν αυτήν τη δουλειά σε δικοινωτικά groups και κάμαν κάποιες παρουσιάσεις.
Ποιος τους πληροφόρησε για αυτή την ιδέα, εσύ?
Τι εννοείτε?
Από πού έμαθαν αυτό το πράγμα και η απλώς πρόταση να σπίστηκαν και μετά είδαν τι θα κάνουμε?
Πραγματικά ξεχνώ το όνομα της κοπέλας. Η κοπέλα τούτη που ήρθε στην Κύπρο βρέθηκε με τον αδερφό μου, τον Γιώργο τον Λόρδο, ο οποίος είχε κάνει τις δικές του μεγάλες και πολλές προσπάθειες, ώστε να τον πάρει το μονοπάτι ο ποταμός της ζωής. Και εγώ ήμουν σαν τεχνικός και αρχιτέκτονας, βρέθηκα να έχω τον έλεγχο ή αν θέλετε το συντονισμό του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της πόλης. Η σύζυγός μου ήταν το αντίστοιχο για το πολεοδομικό με τους Τουρκοκύπρους συναδέρφους και όλη την ομάδα. είναι ένα κοινό χτίμα από το οποίο μάθαμε κάποια πολύ απλά πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι άμοχες και αν ήθελαν το σπίτι που είχαν, δεν θέλουν να δουν την πόλη να μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο. Και με τούτο σαν κύριο άξονα σεβασμό προς την περιουσία του καθενού και τις αναμνήσεις του, όλα τα άλλα είναι τεχνολογίες τις οποίες πολλοί από εμάς γνωρίζουμε και που χρειάζεται απλά να μας δοθεί μια ευκαιρία για να ξανακάμουμε την αμόχωση στο να λάμψει.
Να μπούμε σε μερικές λεπτομέρειες του EcoCity. Καταρχήν να δούμε το Eco, είναι σύνθετη λέξη το EcoCity, να την αναλύσουμε
ναι,
και τους ακροατές μας.
Ναι, το Eco έρχεται από την ελληνική λέξη οικολογία, στα αγγλικά ecology,
ναι.
Και το city,
πόλη.
Η οικολογική πόλη της αμόχωσης του.
Ναι.
Το ονομάζεται τον Famagusta EcoCity, όχι Varosha EcoCity.
Ναι. Μήπως θα μπορούσε να προταθεί το Famagusta EcoCity στα Ηνωμένα Έθνη, Ανδρέα, και αυτά στη συνέχεια να τη θέσουν επίσημα στις δύο πλευρές.
Το Famagusta EcoCity στηρίχθηκε από πάρα πολλούς φορείς και τα Ηνωμένα Έθνη και από 144 κανάλια διεθνώς που αναμετάδιδαν τις προσπάθειες που έκανε αυτή η ομάδα. Δυστυχώς εμείς είμαστε τούτοι που εν το είδαμε τούτο το πράγμα. Εντάξει, ελπίζω να...
Με κανένα ήταν το μόνο.
Εντάξει.
Έχεις επαφή με την πολιτική?
Εξ ορισμού ο πολίτης πολιτεύεται. Ναι. Είναι διάκριτος ρόλος που τον του σύζυγου ή του πατέρα.
Σε βλέπω να στέκεσαι επικριτικά εναντίον των εξουσιών και με τους πολιτικούς να μην τα πηγαίνεις και πολύ καλά.
Σας πω, ξεκίνησα με την καλύτερη διάθεση. Μπήκα στο English School με τιμή που με δεχτήκαν στο Συμβούλιο και έφυγα με βαθύτητα των προβληματισμών.
Τι ήταν αυτό που σε προβλημάτισε?
Είμαστε μεσοροφκάλτες. Συγγνώμη για τούτο.
Ναι.
Μετέπειτα στην υπόθεση της αμοχώσης του, όταν αποφάσισα να τρέξω για δύο λόγους, ο ένας ήταν ότι ο κύριος Γαλανός έλεγε ότι δεν θα διεκδικήσει πλέον και ο δεύτερος ήταν ότι είχε δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα διεκδικούμε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και ότι η επίσημη πολιτική του Δήμου αμοχώσης του αλλάζει. Όταν τον είδα και του είπα, είμαι έτοιμος να συνεχίσω την σκηταλοδρομία. Επειδή είναι πολλή δουλειά, αν θέλετε να γίνετε επίτιμος με κάποιον τρόπο που υπάρχουν ανά το παγκόσμιο, προσωπικότητες εμβελίας, τους είχαν δοθεί τίτλοι για να μπορούν να κυκλοφορούν και να αναλάβω εγώ στην Κύπρο με σκοπό να καλυτερέψω τη ζωή των ανθρώπων που ήταν μέσα στις πολυκατοικίες, τους συνοικισμούς, τους ανθρώπους με τα προβλήματα και γίνοντας να κάνει τη διεθνή διπλωματία.
Ναι.
Την οποία δεν την σεβάστηκα πολλά, γιατί με τούτα που εθιάβασα, δεν είναι μια ιστορία επιτυχίας, είναι η ιστορία του ανθρώπου ο οποίος έχει το ζώο μέσα του και που πάνω υπάρχει ένα επικάλυμα και δεν υπάρχει ακόμα αρκετή ειλικρίνεια και προσήλωση στα πράγματα που λέμε ότι μας ενώνουν. Ξεκινώ την προεκλογική μου δίνοντας το χέρι σε όλα τα κόμματα και ζητώ να εργαστούμε όλοι για τούτο το τιτάνιο έργο της αμοχώσης του, το οποίο κανένας δεν μπορεί να το κάνει. Σαν δημαρχία, νομίζω πρέπει να είναι πιο δύσκολη δημαρχία του κόσμου με τις πτυχές τις οποίες περιλαμβάνει, χωρίς υπερβολή αυτό. Η ανταπόκριση του πολιτικού συστήματος τότε ήταν «Δεν συζητούμε, ρίχνουμε λάσπη και προχωρούμε χωρίς συνθήκες κανενού διαλόγου ή οτιδήποτε για να επιβάλλουμε ξανά άτομα τα οποία ήδη δεν θέλουν να τρέξουν για τον λόγο ότι έχουμε μια πολιτική η οποία την πιστεύουμε εμείς». Διαβάζοντας το Σύνταγμα να δάμω το άρθρο 34 και το 35 σε υποχρεώνουν να εξαντλήσεις τα μέσα για να αποκαταστήσεις τα δικαιώματά σου. Εγώ πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ και η κυβέρνηση πρέπει να το κάνει. Όχι μόνο δεν το έκαναν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν δεν ήταν καλός και η αλήθεια είναι ότι έφυγα από την προεκλογική με ακόμα παραπάνω προβληματισμό.
Να πάμε στα συνταγματικά θέματα της αμοχώσης, τα οποία ξέρω ότι μελέτησες. Τα πρότεινες καταρχήν κάπου, ποια είναι η τύχη αυτής της μελέτης που έκανες και τι προέκυψε από αυτή τη μελέτη?
Να σας
πω. Ή κάτι που ίσως έπρεπε να κάνουμε και δεν το κάναμε?
Κοιτάξτε, το ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε που δεν κάνουμε είναι να αντιληφθούμε ότι οι αμοχωσιανοί ζουν έναν ανθρωπιστικό δράμα και από πίσω τους σωρίαν εγκλωβισμένων που περιμένουν την αμόχωση των να γίνει το γιοφύριν για να πάσουν και γίνει έσοδους ή πιο κοντά. Και οπότε εάν πάρθει η απόφαση αυτή ότι αφενός το θέμα είναι ανθρωπιστικό εξόχως, δεύτερον η αμόχωση είναι ένα σταθεροποιητικό κομμάτι σε ένα νησί το οποίο εξελίσσεται να είναι δύο παράλληλοι κόσμοι και πρέπει να έχεις κάτι για να το κρατάει ενωμένο. Πλέον τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Υπάρχουν, εμένα είναι η αμόχωστος, είναι η ζωή μου. Και που όσε επιστήμε μπορούσα να μάθω είναι.
Στο αυτοκίνητο σου γράφει φαμακού.
Είμαι στη διάθεση του οποιοδήποτε, αν με χρειαστεί. Γενική ομολογία είναι ότι.
Αναφέρθηκε στον αείμνηστο δήμαρχο μας, τον κύριο Γαλανό. Έκανε αυτή την στροφή, γιατί περιστροφή σε πρόκειτο. Αλλά δεν ήταν δική του, πιστεύω, αποκλειστικά δική του απόφαση. Είχαμε μία έντονη άποψη από πιο πάνω ότι δεν θα αμοχωστοποιήσουμε το Κυπριακό, δεν θα προτάξουμε. Το Κυπριακό δεν προτάσουμε εφαρμογή των ψηφισμάτων του Βαροσού, τα δύο γνωστά.
Και επέτρεψε μου να διαφωνήσω, γιατί ο ρόλος του Δημάρχου.
Εντάξει, κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ναι, λείπει, αφού δεν υπάρχει.
Ναι, καταρχάς.
Άρα γι' αυτό ίσως ο κύριος Γαλανός να άλλαξε.
Δεν ξέρω την πολιτική του ιστορία.
Ναι.
Εγώ μπήκα στα τη αμοχώς του, γιατί το 2013 σε μια εκδήλωση που οργανώναν Τουρκοκύπριοι που διαδηλώναν για να πάμε εμείς σπίτι μας, μια Πέμπτη. Επειδή για να τους δω και εντυπωσιάστηκα από το τι έκαναν οι Τουρκοκύπροι, από την έλλειψη των μέσων ενημέρωσης και των Δημοτικών Συμβούλων και του Δημάρχου από πλευράς μας, και υπήρχαν άνθρωποι περίπου της τρίτης ηλικίας οι οποίοι νιώθαν εγκατελειμμένοι και κλείανε στα σκότεινα. Και έδωσα μια υπόσχεση σε μια κυρία ότι να κάνω ό,τι μπορώ για να πάμε σπίτι μας. Το 2016 πλέον παρακολουθούσα τα της αμοχώς του. Και έτρεξα με αποτέλεσμα να μεν βγω. Επανέλαβα την ίδια επιτυχία το 19, πάλι να μεν εκλεγώ, αλλά.
Ήρθε ένα 17%.
Ναι, το μήνυμα τη δεύτερη φορά ήταν, έβαλα τα. Θεωρούσα ότι δεν μπορούσα να ξαναπάω υποκριτικά και να πω ότι, ξέρετε, μια δουλειά που είμαστε λιούλους, αφού το τον είπαμε εδώ, και ρίξατε λάσπη, και δεν κάνατε τίποτα το οποίο να είναι είτε δημοκρατικό, είτε όμορφο, είτε σωστό, είτε συνταγματικά ορθό. Δεν είχε κανένα σωστό τούτο που έκαναν. Οπότε η δεύτερη μου προεκλογική ήταν πολύ κατακριτική. Είπα τι είχα να πω, είπε και ο κόσμος, ανέβηκαν τα ποσοστά πάνω και έμεινα με μια, αν θέλετε, ηθική ευθύνη. Αλλά για μένα πραγματικά είναι θέμα ευθύνη.
Τώρα έχουμε ένα οξύμορο στην περίπτωση σου, αγαπητέ Αντρέα Λόρδε. Πήρα 17% εκπροσωπεί σε ένα πολύ σημαντικό μέρος των αμοχωστιανών.
Ναι.
Όμως αυτή η φωνή του 17% δεν ακούγεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αμοχώς του και ακούγεται η φωνή, ας πούμε, ενός κόμματος που έχει 3-4% ή 5%.
Τούτο μπορείτε να το ρωτήσετε το Δήμο Αμοχώς του. Γιατί ξέρω τι λέτε, αλλά τι να πω.
Είναι οξύμορο και πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνεις τουλάχιστον. Ξεκίνησα
να πηγαίνω, αλλά σε κάποια. Δεν θέλω να αναφερθώ στο τι έγινε, αλλά σε κάποια στιγμή είναι κατάλαβα ότι. Όταν μου εξηγούσαν περί νομικών συμβουλών, κατά πόσον πήραμε νομική συμβουλή, για να δούμε αν μπορεί να είσαι εδώ.
Καλά, αφού είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις.
Μα αυτό είναι. Άρα, εάν είσαστε ένα συμβούλιο και παλιόν, και χρειάζεστε να πάρετε νομική συμβουλή για αυτό το πράγμα, κάπου είσαστε σε καλό δρόμο. Και με καλέσαν να πάω στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παρουσιαστώ και να μιλήσω στην Βουλή, στην Αγγλική Βουλή. Και πήραν ένα τηλέφωνο από την Αγγλία, το οποίο έλεγε ότι μας πήραν από έναν άτομο από το Δήμο, ένας δημοτικός σύμβουλος, με χωρίς εξουσιοδότηση, δεν γνωρίζω, και είπαν ότι αν έρθει ο Λόρδος, ο Δήμος Αμοχώς του θα πάει.
Τώρα, μήπως αυτό υποκαθιστά τον επίσημο Δήμο, Αντρέα. Καλές οι προσπάθειες και πρωτοβουλίες από οποιοδήποτε ιδιώτη.
Ναι.
Μήπως αυτό που είχες κάνει, αυτό που έγινε, να το εξέλαβαν κάποιοι ότι υποκαθιστάς υποσκελίζει τον Δήμαρχο.
Εγώ αν ήμουν Δήμαρχος ήταν να έβρισκα.
Εκατό τους, σαν τον
Αντρέα. Ήταν να έβρισκα οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, να βεβαιωθώ ότι να τον κάνω να ενδιαφέρεται παραπάνω, να μπορώ να τον εμψυχώσω που τα αλήθεια, να τον στηρίξω όσο μπορώ και να κάτσουμε μαζί και να δούμε τι να κάνουμε. Και να περνούμε και καλά.
Εντάξει, έχω και εγώ προσωπικά αυτό το θέμα, να το γνωρίζει και εσύ, αλλά εντάξει, να μην το αφήσουμε, εσύ είσαι ο φιλοξενούμενος.
You got the teeth of the hydra upon you.
θα ξαναβάλεις δήμαρχος.
Θέλω να σας ρωτήσω αν νιώθετε ότι οι συνθήκες αλλάξαν. Που να το καθιστούν. Εγώ θεωρώ ότι οι συνθήκες όχι μόνο δεν αλλάξαν, αλλά τα πράγματα τα οποία προειδοποιούσαμε ότι η πόλη θα ανοίξει, ότι θα μας εγκαταλείψουν, ότι μετά να μας δαχτυλοδείχνουν και ότι θα μας αφήσουν σε συνθήκες οι οποίες κινδυνεύσουμε, είναι τούτα που γίνονται τώρα.
Και σαλαμοποιείται διαρκώς η αμόχωση. Τους βλέπουμε ότι επεκτείνονται προς Δερίνια, ανοίγουν οι παραλίες, τα φώτα που λυνίσκουν εκεί που ήταν σκοτεινά τη νύχτα.
Σίγουρα το γεγονός ότι αλλάζουν τα ονόματα των δρόμων μας, ότι καλύπτουν τα ονόματα των δημοσίων κτηρίων με πλακάζ, είναι αήθη και προσβλητικά.
Ναι, χαρακτηριστικό το Λύκειο Ελληνίδων.
Ναι.
Χαρακτηριστικό αυτό. Ναι. Επίγες, Αντρέα, εγώ δεν πήγα να φέρω ακόμα να πάω. Τι πολύ είδες. Περπάτησες εκεί στην Ευαγόρου, στη Δημοκρατία.
Όπου δικαιούμαι να περπατήσω, περπάτησα. Ναι. Και με διαφορετικά άτομα τα οποία συμπληρώναν έναν puzzle της μνήμης, το οποίο στην περίπτωση τη δική μου των 6 χρονών παραδέχομαι ότι είχε πολύ μεγάλα κενά.
Ναι, αλλά εσείς είσαστε το μέλλον. Εσείς είστε οι άνθρωποι που ίσως να ηγηθείτε της πορείας προς μια ελευθερία μόχωστο. Έχετε τις ρίζες όμως, ναι.
Οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν αναμνήσεις και οι πιο μικροί άνθρωποι έχουν όνειρα.
Και πόδια.
Ναι. Και πόδια. Είναι μια σκηταλοδρομία τούτη και εν έχω την ψευδέστηση ότι να πετύχω οτιδήποτε. Κάνω τούτο που με αναλογεί και προχωρούμε.
Τώρα, πώς κρίνεις, σου είναι μια δύσκολη ερώτηση, εν τη απουσία βέβαια αυτού για τον οποίο θα ρωτήσω, πώς κρίνεις την πορεία του φίλου Σίμου, του δημάρχου, του νέου δημάρχου αμοχώς του, είναι ικανοποιητική, σε ικανοποιείς σαν αμοχωστιανό, τα που τελευταίως είχαν αναλάβει μια πρωτοβουλία να πάνε στην Αγγλία, νομίζω, που είχαν πάει στο
Κοινοβούλιο. Οι λύσεις είναι στην Κύπρο, που μας αναλογούν. Και την ώρα που δείχνει έργο στην Κύπρο, τότε μπορεί να πάει στην Αγγλία και να του πει: Κοιτάξτε, το δοκιμάζω να καμωτούν το πράγμα. Μπορεί να μα πάρει κάπου καλά. Και θέλω βοήθεια. Αν να πάει στην Αγγλία για να πει ότι ξέρει, δεν κάνουμε κακό, με μια προϊστορία να κάνουμε εμεί κακό στου Τουρκοκυπρού για 40 χρόνια πιο πριν, και διδάσκουμε μια ιστορία η οποία, κατά την άποψή μου, είναι αποσπασματική. Ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία ήταν όλα καλά στο καλοκαίρι του 1974.
Να πούμε έναν Αντρέα για να είμαστε πιο σωστοί ιστορικά. Ναι, και υπήρξαν και Τουρκοκύπροι θύματα, αλλά όχι του επίσημου κράτου, μην το βάλουμε έτσι. Υπήρχαν οι μονάδες, οι ομάδες, οι οποίες δρούσαν αντίον των Τουρκοκύπριων, όπως και υπήρχαν και ανάλογες από εκεί.
Δεν τα έζησα, θα μου.
Δεν ήταν θέμα όλοι οι Ελληνοκύπριοι αντίον όλων των Τουρκοκύπριων.
Όχι,
ήταν η πλειοψηφία, είχαμε αδερφικές σχέσεις, να το πούμε αυτό.
Ελπίζω να ξαναχούμε.
Ναι. Κάνεις προτάσεις προς το Δήμα Μοχωστού.
Κοιτάξτε, από ένα σημείο και μετά που αντιλήφθηκα ότι δεν ήμουν πολύ ευπρόσδεκτος, όταν έγινε μια προσπάθεια για να ξαναδημιουργηθεί η συντονιστική επιτροπή που ήταν προεκλογική μου υπόσχεση και χάρηκα όταν είδα τον Δήμαρχο να την κάνει, όταν πήγα στην παρουσίαση αντιλήφθηκα ότι δεν ήμουν καλεσμένος. Και ήταν καλεσμένοι 100-150 άτομα. Και εντάξει, απλά είπα στην κυρία ότι θα μπω. Για να είμαι χρήσιμος, ξεκίνησα να κάνω ζωντανή μετάδοση των Δήμαρχων και ό,τι έλεγε στη σελίδα μου στο Facebook για να προωθηθούν τα μηνύματα της αμοχώσης του. Εν υπήρξε μετά από τούτον κάτι, νιώθω ότι προσπάθησα. Εάν οι άνθρωποι δεν θέλουν, εν είμαι σε θέση να το αλλάξω τούτον, αλλά μπορώ να πάρω τον δρόμο τον δικό μου και να συμπεριφερθώ σε πιο υπεύθυνα.
Το δέσμε μεγάλη πίκρα αυτό, διαβάζω την πίκρα σου. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε, να πάμε για ειδήσεις. Ναι. Φίλες και φίλοι, είστε συνδεσμένοι με το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, ακούτε την εκπομπή με το φακό του Αδάμου, ο Αδάμος Χατσαντώνης, και σήμερα φιλοξενούμε τον φίλο Ανδρέα Λόρδο, μιλάμε για τον Βαρόση, για την οικογένεια Λόρδου και για πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα για την ιστορία της Κύπρου, έτσι όπως την βίωσε, όπως την μελέτησε και τελείως εναλλακτικά και ριζοσπαστικά ο Ανδρέας Λόρδος. Έχουμε λοιπόν ειδήσεις, μείνετε συντονισμένοι και σε λίγο επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
Με το φακό του Αδάμου. Επώνυμοι Κύπροι, με εύθυμη διάθεση και χωρίς ατζέντα. Με τον Αδάμο Κατσαντώνη. Κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, μέχρι τις 6. Από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ.